Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează în mod deosebit persoanelor cu disabilitate. 0314 378 379 este numărul de telefon ce vă va sta la dispoziție pe parcursul orei pe care o avem înaintea noastră. În această ocazie, alături de Dana Bordeanu la microfon și Marius Rădoi din regia de emisie, se află o persoană deosebită și am bucuria să vă prezint acum dumneavoastră pe doamna Daniela Bololoi. Bună ziua, bine ați venit la noi pentru prima dată la emisiunea Nu ești singur.
Bine v-am găsit, bună ziua!
Și sper să avem multe asemenea ocazii, pentru că reprezentați o asociație destul de harnică în sfera asociațiilor, dacă pot să spun așa. V-ați implicat în cei 5 ani de existență în foarte multe proiecte, ați realizat foarte multe lucruri și sunteți neobosiți. Vorbim de asociația Help Autism, un nume reprezentativ până să ajung să mă decid să realizez un interviu. De mai multe ori am intrat pe această asociație, am văzut și ceea ce ați postat, lucrurile pe care le scrieți mi-au plăcut și mi-au fost de multe ori un element de inspirație, pot să recunosc.
Mă bucur să aud asta.
Da. Aș vrea să începem dinainte de a se fi înființat asociația, pentru că ascultătorii noștri sunt oameni foarte curioși, dar în același timp oameni care caută dincolo de aparențe. Și aș vrea să-mi spuneți cum priveați persoana cu dizabilitate înainte de a fi sau de a o întâlni atât de aproape.
Bună întrebare, nu mi-a mai pus-o nimeni. Dar ce aș putea spune despre mine dinainte de practic existența asociației și de a mă confrunta cu dizabilitatea este că ca și persoană am încercat mereu, apropo de sloganul sau de denumirea emisiunii, niciodată să nu fii singur, am încercat mereu să-mi ajut prietenii. Nu mă refer aici neapărat la prietenii foarte apropiați, ci mă refer la acele persoane care, într-o formă sau alta, aveau nevoie de ajutor, poate de multe ori chiar fără să-mi ceară ajutorul. Am considerat că e de datoria mea să fac pentru ei ceea ce mi-ar plăcea ei să facă pentru mine, dacă eu aș fi în situația lor. Vorbind de la aspecte extrem de simple, nu știu, de a împrumuta cu bani, până la aspecte complicate, una din colegele mele de serviciu, cu 6 luni înainte de a fi diagnosticat băiețelul meu cu autism, adică asta în urmă cu aproape 6 ani, a ajuns într-o situație de sănătate destul de gravă, avea nevoie de o intervenție chirurgicală într-o altă țară și nevoie de bani într-o perioadă extrem de scurtă, în câteva zile, de 20.000 de euro. Fără să mă întrebe nimeni sau fără să-mi ceară sau fără să mă responsabilizeze cineva, cumva m-am responsabilizat singură și am strâns acești bani de la colegi, 10.000 de euro de la colegi, pe care compania în care lucram i-a dublat. Asta pentru că exact așa am gândit. Ce mi-ar plăcea să facă ea pentru mine dacă eu aș fi în situația ei? Nici măcar n-a știut că am strâns acei bani, nici ea, nici soțul. Și cumva cu unii colegi care n-au considerat că e de datoria lor să facă asta, m-am luptat la propriu. Adică cumva i-am condiționat, adică am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să îi ofer ajutorul de care avea nevoie. Iar ea acum este această persoană dragă mie, pentru că mi-a rămas în continuare dragă. A fost prima persoană la care am apelat în momentul în care băiețelul meu a fost diagnosticat. Am înființat asociația și a fost primul om pe care mi l-am dorit alături, în afară de soțul meu, și este membru fondator în asociație și mâna dreaptă în acest moment în asociație. Am reușit anul trecut să o conving să-și dea demisia și să vină în echipă pe de-a întregul și este un om mai mult decât de bază și sunt foarte mândră de practic de ce am făcut. Practic s-a întors cu vârf și îndesat tot ce cândva
fără
am făcut.
Exact. Propuneți lucrul
fără
acesta.
Să-mi propun și mai ales că practic ce face acum este un ajutor nu pentru un copil sau pentru mine, ci pentru foarte mulți copii. În acest moment asociația fiind la 230 de copii pe care îi sprijinim lună de lună cu fonduri ca să poată să aibă acces la terapie gratuită.
Vom discuta în detaliu despre toate aceste informații pentru a le oferi ascultătorilor noștri. Mai vreau să rămân un pic în trecut și să leg de mai aproape, nu neapărat de prezent. Ce meserie aveați? Cu ce vă ocupați înainte de a vă confrunta cu...
Lucram ca trade marketing manager. Am lucrat practic de la 20 de ani în marketing.
Și
lucrat într-o agenție de publicitate și trade marketing manager în compania în care lucram și practic când băiețelul meu a fost diagnosticat lucram acolo și acolo s-a întâmplat și povestea cu colega. Am lucrat până acum 2 ani și jumătate. Acum 2 ani și jumătate am plecat de acolo și m-am dedicat într-o tot o asociație și practic de atunci asociația a explodat de când am început să am alături de mine, adică să pot să fac echipă, pentru că până atunci era activitatea mea de voluntariat, noaptea.
Am înțeles că aveți și calitatea de psiholog clinician.
Așa este, între timp am absolvit facultatea de psihologie.
Determinată și... de nevoie?
Nu de nevoie, cât de, să spunem, de conștientizarea faptului că situația cu care băiețelul meu se confrunta sau problema cu
dar
care...
aceasta vreau să spun, adică decizia de a absolvi această facultate a fost determinată de apariția
dizabilității. Categoric. Mi-am dat seama că e vorba de un diagnostic pe viață, foarte rapid. Am privit în perspectivă și m-am gândit ce pot să fac. Mi-am asumat responsabilitatea acestui diagnostic pentru că, până la urmă, copilul nu a fost născut pentru că și-a dorit. Nu are această dizabilitate din vina lui. Mi-am asumat rolul de mamă, da, și am zis trebuie să fac tot ce-mi stă în putință mai bine pentru copilul meu, ce pot să fac altceva mai bine decât să cunosc foarte bine deficiența cu care se confruntă și practic să pot să-l ajut, nu doar în orele de terapie, pentru că integrarea, recuperarea unui copil cu autism sau cu orice alt tip de dizabilitate sau să trăiești alături cu o asemenea persoană nu înseamnă doar să-l duci o oră, două ore, trei ore să facă kinetoterapie sau terapie sau orice alt tip de serviciu care este oferit, ci să înveți să trăiești cu el de când te trezești și până te culci, adică tot timpul, și să am considerat că e menirea mea nu doar să învăț eu să fac asta pentru copilul meu și ca el să poată să aibă o viață cât mai bună, ci să pot la rândul meu să învăț pe alții și să pot să înțeleg în general toate aceste dificultăți cu care el se confruntă, pentru că dacă noi, în calitate de părinți, nu acceptăm dizabilitatea, nu învățăm să trăim cu ea, nu avem cum să și nu vorbim despre asta celor din jurul nostru, nu avem cum să avem pretenția ca cei din jurul nostru să ne accepte copiii sau să înțeleagă vreodată ce înseamnă dizabilitate. Dacă noi nu suntem primii cei care ajungem să considerăm dizabilitatea o realitate, pentru că realmente dizabilitatea este o realitate și depinde de noi dacă vrem sau nu să o vedem sau să o acceptăm. Ea există, indiferent că noi vrem sau nu, ea există.
Ea există.
Da.
Mai aveți alți copii?
Nu este singurul, dar de scurt timp am luat un câine și băiețelul meu insistă foarte tare să-i fac un frățior. Motivul pentru care nu s-a întâmplat până acum nu este acela că mi-ar fi fost teamă sau frică, pentru că și dacă cel de-al doilea copil ar avea același diagnostic, aș ști ce să fac. Ci motivul este acela că am considerat cu odată cu apariția unui alt copil în viața mea, până în momentul în care nu sunt împăcată că am făcut tot ce se putea face pentru Mălin, pentru că așa îl cheamă pe băiețelul meu, m-a simțit vinovată fie de celălalt copil că nu-i acord timpul suficient, fie de Mălin că nu-i acord timpul de care are nevoie ca să poată fi recuperat. Acum este momentul în care aș putea să fac asta, adică în plan psihic sunt pregătită, așa că cine știe, poate în scurt timp se va întâmpla.
Cum ați primit vestea atunci când Mălin a fost diagnosticat cu autism?
Cumva pentru mine n-a fost greu să accept, pentru că, repet, mi-am acceptat rolul de mamă, mi-am dorit foarte mult să fiu mamă, mi-am dorit foarte mult acest copil și aș putea spune tuturor telespectatorilor că, dincolo de a fi părintele unui copil cu dizabilități într-un moment al vieții sau dincolo de a avea în familie o persoană cu dizabilități la un moment dat, avem un istoric și avem o anumită personalitate și avem un anumit tip de temperament și de personalitate. Dintotdeauna mi-am asumat deciziile pe care le-am luat și mi-am asumat viața cu bune și rele și n-am regretat nimic din ceea ce am făcut, tocmai pentru că deciziile mi le-am luat asumate. N-am făcut niciodată ceva pentru că așa mi s-a spus sau pentru că așa mi-au spus alții, fără să trec prin filtrul personal, și atunci asumându-mi orice decizie pe care am luat-o, a fost foarte simplu pentru mine să accept diagnosticul, pentru că diagnosticul făcea parte din viața mea. Copilul este în viața mea pentru că mi-am dorit din tot sufletul, iar el a venit la pachet cu diagnosticul. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să accept imediat și să mă centrez, pentru că dintotdeauna am fost așa, către soluție.
Și tatăl?
Tatăl a fost primul pe care l-am convins, dar mi-a luat câteva luni. Nu doar pe tată să-l conving, ci și pe, mă rog, alți prieteni sau alte cunoștințe. Asta pentru că Mălina a avut un debut absolut normal, doar o întârziere pe parte motorie, care a fost pusă de către medic pe seama faptului că la lăptam și era grăsuț, dar n-avea evident nicio treabă. Copilul a avut întârziere pe parte motorie, care era o afecțiune asociată diagnosticului de bază. A avut progrese, avea cuvinte în vocabular, interacționa, arăta cu degetul și la un moment dat, după un an și 6 luni, nu doar că n-a mai avut progrese, dar a avut o perioadă de stagnare urmată de un regres. Regresul nu a fost brusc. Primare, cea care a sesizat cel mai bine și și-a dat seama că ceva nu e în regulă am fost eu. Încă de la 1 an și 7 luni am transmis asta medicului pediatru care ne vedea lunar. Doar că medicul încerca să mă convingă că nu e așa cum spun eu și că probabil are o perioadă mai proastă. Prietenii la fel încercau să mă convingă, doar că eu vedeam că pe zi ce trece, în loc să acumuleze informații, el nu mai făcea foarte mult din ceea ce făcea înainte. Și momentul în care a pierdut contactul vizual, adică nu mai reușeam să îl fac să se uite la mine, nu se mai uita la mine, nu mai era interesat de prezența mea, asta s-a întâmplat undeva la 1 an și 10 luni, am fost ferm convinsă că are autism. Văzusem, întâmplarea face că văzusem copii cu autism, nu mulți, dar primul copil cu autism am văzut încă la 20 de ani când eram studentă la prima facultate și știam că copiii cu autism nu pot să privească și m-am gândit clar că este autism. De atunci, practic, a fost o luptă cu medicul și o luptă cu...
Să-i convingeți pe toți.
Exact, și o luptă cu soțul ca să-l conving. A reușit să-l conving, practic, cumva conștientizat și el în momentul în care eram la mare. Eram într-un campus cu foarte mulți copii, de o vârstă cu el, micuți. Toți copiii făceau ceva cu alți copii, toți copiii erau preocupați și se țineau așa cumva cum se țin animăluțele de adult, da? Erau cu privirea după părinte, vroiau să fie cu părintele. Copilul nostru părea că n-are nicio treabă cu ceilalți, e foarte ok dacă e singur. Și soțul, fiind mai tehnic, a citit. Și în momentul în care a citit noaptea, mi-a zis ok, eu să citesc la noapte, mai înnebunit. Și în momentul în care a citit noaptea, a doua zi când s-a trezit, a zis ai dreptate. Ne-am făcut bagajul și ne-am întors imediat în București. Și atunci cumva am obligat, am forțat medicul pediatru să ne dea o trimitere către un psihiatru. Și am spus că dacă nu va face, ne ducem oricum. Atunci am primit diagnosticul prezumtiv inițial, pentru că medicul de specialitate neurologică nu văzuse foarte mulți copii cu autism și nu era să spunem, specialitatea dânsă, era medic neurolog, deci nu ne-a dat trimitere către psihiatrie, ci către neurologie. Neurologul ne-a spus să revenim și să așteptăm să mai treacă timpul, că e încă micuț. Noi nu am făcut asta și ce am făcut a fost să vorbesc cu toate prietenele și toți cunoscuții, să le spun de problema mea, ce recomand tuturor persoanelor care se află într-o situație similară, pentru că în momentul în care vorbești, în momentul în care cere ajutor, ți se dă ajutor. Pe când dacă nu faci aceste lucruri și te consider singurul din lume aflat în situația asta sau ți este rușine cu situația în care te afli, nu faci altceva decât întârzi recuperarea copilului, întârzi propria recuperare, pentru că chiar ție, nu, personal ți se poate întâmpla o boală, poate nu neapărat o dizabilitate, vorbind de o boală. Cu cât te mobilizezi mai repede, cu cât vorbești cu mai multă lume și mai multe persoane și le comunici, cu atât poți să ajungi la o soluție cât mai repede. Și soluția a venit în doar 3 săptămâni, culmea, de la persoane care, prieteni care nici măcar n-aveau copii. Ei au fost cei care m-au ascultat și m-au direcționat mult mai bine, pentru că au luat ca atare ce le-am spus și au crezut ce le-am spus, decât ceilalți care încercau să mă convingă că nu e așa cum
și
spun.
Și probabil aveau elemente de comparație și spuneau, uite,
exact.
Uite.
Și aveau elemente de comparație inclusiv a lui cu el, adică a lui Mălin cu Mălin din urmă cu câteva luni, când interacționa. Deci asta a fost dificil pentru cei din jur. În schimb, pentru mine a fost foarte evident că ceva nu este în regulă, atâta timp cât copilul făcea anumite, adică interacționa, făcea ca animale, arăta ca cu degetul și ulterior nu mai avea acest tip de comportamente. Pentru mine a fost foarte clar că ceva nu este în regulă. Nu avea cum pentru nimic în lume, cum neștiind în acel moment psihologia, ulterior, cu atât mai mult mi-am dat seama, nu avea cum să regreseze sau să stagneze. Nu, mi s-a spus inclusiv de către medică, m-a pedepsit că l-am înțărcat la 2 ani. Ce legătură avea una cu alta? Adică cum un copil de 2 ani să te pedepsească că l-ai înțărcat, ne mai vorbim deloc? Da. N-are nicio legătură.
Mai am câteva întrebări, însă vă invit să luăm o pauză muzicală, o scurtă pauză muzicală. Este o piesă pe care colegul nostru, Mario Strădoi, a pregătit-o. Apoi revenim și discutăm, făcând un salt și vorbind despre autism. Și apoi ne vom concentra în partea a treia emisiunii pe activitatea efectivă a asociației, cu promisiunea din partea mea, și sper că sunteți în asentimentul meu, că veți reveni la microfon și oarecum să creăm o frecvență pentru ca oamenii să se obișnuiască și să poată spune mai departe, dacă ei nu se confruntă, cel puțin să poată transmite mai departe informațiile pe care noi le oferim aici.
Cu mare drag!
Am revenit în partea a doua a emisiunii Nu ești singur. În această ocazie, dragi ascultători, vorbim despre autism. Alături de noi se află doamna Daniela Bololoi, este președintele Asociației Help Autism, este mama unui copil cu autism, Mălin, și în același timp este psiholog clinician. 0314378379 este numărul de telefon ce vă stă la dispoziție. Dacă aveți întrebări, nelămuriri, dile, sau doriți să ajungeți la această asociație Help Autism, puteți să formați numărul nostru de telefon. Puteți profita de cele 40 de minute, chiar mai puțin, 36 de minute pe care le mai avem la dispoziție, să adresați întrebări invitatei mele din această ocazie. 0314378379, vorbim despre autism. Doamna Daniela Bololoi, îmi spuneați că acum 6 ani, când Mălin a fost diagnosticat cu autism, ați mers la medic, ați insistat și ați depus toate eforturile până când a ajuns să fie diagnosticat. Medicii români încă nu sunt pregătiți să pună diagnosticul de autism?
În acest moment situația s-a schimbat foarte mult. Sunt 6 ani de atunci, 6 ani în care nu doar noi ca și ONG ne-am implicat, ci mulți părinți și multe alte ONG-uri care practic se ocupă de copiii cu autism. Plus că și medicii ni s-au alăturat și ne sunt parteneri. Mulți dintre ei acum pot să pună cu ușurință un diagnostic de autism și cu mulți dintre ei lucrăm în colaborare. De exemplu, noi lucrăm în colaborare cu Spitalul Obregea și la fel cu Spitalul Titan, adică spitalele cele mai care au cazuistica cea mai mare sunt în colaborare acum cu noi ca și ONG. Rata diagnosticului a crescut mult de la an la an. Diagnosticul se pune la o vârstă mult mai fragedă. Pentru asta ne-am luptat. Și
mult
asta
mai
fragedă și...
de un an și șapte luni cât avea Mălinii?
Mălinii s-a pus un diagnostic undeva la 2 ani, dar tot prezumptiv, adică cumva când am început terapia, recomandarea medicilor a fost să mai așteptăm. Ni s-a spus, este diagnostic de tulburare pervazivă de dezvoltare, dar totuși haideți să așteptăm. Asta pentru că medicii în acel moment nu erau implicați în ce însemna procesul de recuperare a unui copil cu autism. Nu din vina lor, este important de știut, ci pentru că se studia foarte puțin despre autism și existau informații puține. Nu existau nici teste de diagnostic clinic, pentru că diagnosticul se pune pe bază de observare a comportamentului, iar specialitatea medicului este de a pune diagnostic medical. În cazul de față vorbim de, pentru a pune un diagnostic corect, de o echipă multidisciplinară formată nu doar din medic psihiatru, ci și psiholog clinician, care aplică teste de diagnostic. În acest moment există teste de diagnostic acreditate în autism, ADOS se cheamă testul, plus evaluare psihologică pe toate arele de dezvoltare, plus electroencefalogramă sau alt tip de, nu știu, RMN, dacă este cazul. Copilul poate să aibă și afecțiuni asociate neurologice și atunci plus un kinetoterapeut, mulți dintre ei au afecțiuni asociate pe partea de motricitate, atât fină cât și grosieră. Și astfel se poate pune un diagnostic complet și final, dar el este în mare parte prin observare de comportament, adică doar dacă avem afecțiune neurologică ne poate spune medicul sau RMN-ul că există și alt tip de comorbiditate, dar comportamentele sunt cele care duc către un diagnostic de autism, disfuncționale, comportamentele disfuncționale.
Și dacă în urma emisiunii noastre unii părinți care ne ascultă ar spune copilul meu, din păcate, s-ar încadra la descrierea auzită, da, s-ar putea adresa asociației dumneavoastră și dumneavoastră să intermediați, adică să-i ajutați,
da,
să ajungă unde trebuie?
De 3 ani de zile avem activ în cadrul asociației un program național de diagnostic precoce și evaluare psihologică și, exact cum spuneam, lucrăm în colaborare cu medici psihiatri. Părintele poate să vină la noi, noi mai departe îl trimitem către medicul psihiatru, da? Noi facem partea de diagnostic clinic și de evaluare psihologică pe toate arele de dezvoltare, el pune diagnosticul final împreună cu noi, apoi copiii sunt trimiși către spitale, Spitalul Titan sau Spitalul Practic Obregia pentru certificatul medical. Împreună cu toate aceste documente, părintele poate să meargă către serviciul de evaluare complexă, unde se face încadrarea în gradul de dizabilitate, iar de la noi pleacă inclusiv cu planul de intervenție. În situația în care bugetele ne permit sau în situația în care avem disponibilitate din punct de vedere a camerelor sau a spațiului, da?
Da.
Facem inclusiv integrarea copilului în terapie imediat. În luna martie am avut 30 de copii care au intrat în terapie gratuită în 2 din centrele noastre.
30 de copii?
Da, dar cu vârsta între 1 an și 5 luni și 3 ani, 3 ani și un pic cel mai mare dintre ei. Adică vârsta diagnosticării a scăzut de la an la an. Anul trecut ajungeau copii undeva la 2 ani și jumătate, media acum a scăzut spre 1 an și 7 luni.
Vorbiți-mi, vă rog, acum despre tipologia autismului, ca oamenii să înțeleagă la modul cel mai simplu.
Extrem de simplu și pe înțelesul oricărui părinte sau oricărui viitor părinte, este comunicarea non-verbală. Este extrem, extrem de important ca părinții să fie atenți la felul în care interacționează cu copilul non-verbal. Nu înseamnă că dacă limbajul lipsește, un copil are sau nu are autism. Dar acel copil care nu reușește să urmărească cu privirea părintele sau o altă persoană din cameră sau nu este interesat de ceea ce se întâmplă în jurul lui și este preocupat doar de obiecte, de anumite obiecte, înseamnă că vorbim de o lipsă a comunicării non-verbale, de o lipsă de interes față de ce se întâmplă în jur Și asta duce clar către un prezumtiv, un posibil diagnostic de autism. De curând, una dintre terapeutele noastre din centru a născut. Bebelușul are doar 3 luni. L-am vizitat de scurt timp și am fost extrem... Adică este incredibil cum un bebeluș de doar 3 luni îți zâmbește, râde, te urmărește cu privirea și se uită în ochii tăi. Nu știe să vorbească, nici nu poate să vorbească la 3 luni. De asta am subliniat că lipsa limbajului sau prezența limbajului nu înseamnă că un copil are sau nu are autism, ci înseamnă că un copil are întârziere pe limbaj, că acea întârziere pe limbaj poate să fie un diagnostic asociat diagnosticului de autism și de asemenea nu are importanță vârsta, pentru că exact cum vă spuneam, un bebeluș de 3 luni urmărește cu privirea, un bebeluș de 3 luni râde, un bebeluș de 3 luni îți solicită atenție încercând să facă ceva, gen gângurește, gen râde. Pe când un copil cu autism care are 2 ani și nu vorbește, dar nu lipsa limbajului este problema, ci faptul că la vârsta de 2 ani nu reușește să nu solicită atenție și nu împărtășește nimic din ceea ce face cu tine, n-are această dorință de atenție împărtășită. Lipsa acestei dorințe și lipsa contactului, mulți părinți vin și spun, dar are doar 2 ani și tatălui a vorbit la 2 ani și jumătate sau la 3 ani, asta nu înseamnă că are autism. E adevărat, dacă nu vorbește nu înseamnă că are sau nu are autism, dar dacă copilul nu urmărește cu privirea, dacă copilul nu solicită din privire nimic, dacă copilul nu se bucură când te vede sau nu se bucură la nimic din ceea ce faci tu sau vrei tu să faci cu el, atunci este o mare problemă. Și asta se poate sesiza încă de la o vârstă extrem de fragedă. Cum spuneam, la 3 luni copilul, la 7 luni copilul aruncă jucăria, da? Tu o ridici de jos, el, pentru că a văzut că tu ai ridicat-o și te-ai uitat la el, o aruncă din nou și încearcă practic astfel să-ți captează atenția. Printr-un joc extrem de simplu, dar este un joc, primul joc inițiat de copil la vârsta de doar 7 luni. Gândiți-vă că vin copii care au 2 ani și care nu fac nimic, ci merg într-una, parcă sunt total dezinteresat, de fapt sunt total dezinteresați de ce se întâmplă în jurul lor. Nu interesează și nici nu se comportă ca și cum tu n-ai exista în jurul lor, da? Adică nu interesează nimic ce ține de tine, nu interesează nimic din ce se discută, nu sunt deloc atenți la nimic din ce se întâmplă în jurul lor. Acest comportament disfuncțional, care nu este îndreptat către persoane și nu este îndreptat către ce este în jurul tău, care se cheamă practic context social și raport social, și această lipsă de comunicare non-verbală este cea care trebuie să ridice un mare semn de întrebare. Sunt într-adevăr copii care vorbesc poate la 3 ani, au o întârziere pe limbaj, dar ei comunică non-verbal, ei arată cu degetul, ei îți arată ce vor, într-o formă ta sau alta, reușești să comunici cu ei, te înțelegi cu ei, dacă le dai o comandă simplă de genul adu-mi paharul, acești copii înțeleg, pe când un copil cu autism nu face asta și nu înțelege.
Dar spuneați că la Mălin ați observat o modificare la 1 an și 7 luni.
Da.
Până atunci v-a privit în ochi, până atunci și...
Da.
Și a fost un regres?
Da, a fost un regres.
De ce se intervine regresul?
Sunt practic 3 situații.
Că diagnosticul este...
Sunt cam 3 situații. Situația în care copilul reușește până la o anumită vârstă să aibă o dezvoltare în limite normale sau pe unele arii chiar peste. De exemplu, Mălin a vorbit destul de repede și avea un vocabular de vreo 60 de cuvinte până la 1 an și 6 luni. Adică poate să fie chiar dezvoltați peste nivelul vârstei, pe unele arii de dezvoltare. După care, pas cu pas, deci nu brusc, copilul începe să pierdă din achiziții.
Și până atunci, până la 1 an și 6 luni, 7 luni, v-a privit în ochi?
Da, privea în ochi, reacționa, zâmbea, răspundea la întrebări, identifica foarte ușor, era extrem de atent pe detalii încă de pe atunci. Acesta este, mă rog, în acel moment noi îl consideram ca un mare plus. Atenția pe detalii este specifică tuturor copiilor cu autism. În schimb, imaginea de ansamblu este
ce
cea care le lipsește.
Pe detaliu la un copil? Adică, exemplificați-mi pentru ascultători.
De exemplu, la un an și trei luni, dacă îi arătam pe o revistă orice sau pe o carte și îl puneam ulterior să arate cu degetul, îi spuneam aici copacul, aici ușa, aici rața, aici, și apoi îl puneam ulterior să arate cu degetul, arăta cu precizie. La doar un an și șapte luni, părea că înțelege tot. La doi ani nu mai reacționa la nimic. Dacă îl întrebam ceva, se comporta ca și cum n-aș fi fost lângă el. Mai aveam vocabular doar trei cuvinte, maxim pe zi, și acelea doar spontan. Verbalizarea este spontană, când copilul începe să spună pisi, mama, tata, și asta se poate întâmpla de la o vârstă foarte fragedă. Silabisit, copilul spune mama de la șase luni, mama, mama, da, el silabisește. Adresat poate să spună de la 8 luni, 9 luni, pa, pisi, ham, da? Se face cu mânuța și spune pa. Asta este comunicarea, verbalizarea simplă. Verbalizarea în imitație este atunci când tu îi spui uite-l pe bebe și el spune repetă după tine bebe. Și mica conversație este atunci când, tu îi spui cine a intrat pe ușă și el spune mama. Iar eu am un filmuleț cu băiețelul meu la un an care a răspuns bunicii în momentul în care bunica l-a întrebat cine a intrat pe ușă și l-a spus mama. A râs, s-a luminat tot. S-a uitat direct către ușă și a verbalizat. Asta este o întrebare urmată de un răspuns, da? Pe care copilul o face la vârsta de un an și poate chiar și mai devreme de vârsta de un an. Ulterior a existat progrese, da? Progrese, cum
și
face cățelul, cum face...
Să te gândești.
Nu te-ai putea gândi. Într-adevăr, mulți părinți ajung la noi și spun exact așa, mai ales când vorbim de un copil care a avut progres, poate nu un progres atât de mare, un progres mai mic, urmat ulterior de un stagnare și un regres. Ideea e că cu cât e progresul mai mare, cu atât regresul și stagnarea e mai vizibilă. De asta v-am spus că eu ca mama mi-am dat seama că ceva nu e în regulă foarte repede, pentru că nu era logic ce se întâmplă. Dar cu cât progresul e mai mic, limite mai mici, cu atât regresul e mai puțin vizibil. Dar totuși sunt părinți care vin și spun până la un an și șase luni sau până la un an și opt luni nu avea nimic. Adică ne înțelegeam cu el, zâmbea, râdea, acum nu mai face nimic din toate astea, dar altceva nu avea. Era perfect normal. Studiind psihologia, mi-am dat seama că nu era chiar așa. Atenția lui pe detalii a fost dintotdeauna, încă de când era foarte mic, când primea o jucărie în mână, îi studia mai întâi eticheta, părea că citește eticheta și ulterior se juca funcțional cu acea jucărie, da? Adică gen arunca cu jucăria și eu trebuia să o prind sau gen, nu știu, orice altceva. De asemenea, mă întrebau toate prietenele ce-i fac, și cum îl învăț de știe atât de bine să denumească diverse obiecte sau diverse animăluțe, dar eu nu făceam nimic decât îi spuneam odată, dar el reținea, memora foarte bine, deci memoria de scurtă durată e foarte bună în cazul lor și detaliu, rețin detaliu. De când a început să meargă de un la un an și trei luni, a știut să se întoarcă singur acasă din parc. E adevărat că distanța e mică, dar și soțul spunea, este incredibil cât e de deștept, o să-l facem ceasornicar, uite cum studiază obiectele, pentru că realmente părea că studiază obiectele. Ce a mai fost, deci e clar
probabil
aceasta.
Probabil de aceea a fost și greu soțului, făcând acum o paranteză, da. I-a fost greu soțului să accepte, că ar fi o problemă.
Da, așa este. Și în plus a mai fost ceva, aceste probleme pe echilibru s-a ridicat la marginea patului la 11 luni și nu la 7, cum ar fi normal, și nu pentru că era supraponderat, nu putem vorbi de un bebeluș alăptat că e supraponderat, ci pentru că are o întârziere pe partea motorie, de altfel a și primit diagnosii la 11 luni de retard motor. În continuare sunt probleme de echilibru și este hipoton, deci are diagnosii de hipotonie și sunt probleme de echilibru. Când se încalță, chiar dacă are 7, aproape 8 ani, se așează în fundul pe jos, nu poate să stea pe vine, se dezechilibrează, a sărit într-un picior destul de târziu, după 6 ani, ori copiii sar într-un picior mult mai devreme, la 3 anișori sau poate chiar mai repede, și pentru a putea face acest progres pe partea motorie s-a lucrat foarte mult, am făcut kinetoterapie zilnic, mai bine de un an, și de atunci e implicat în tot felul de activități sportive, not, kinetoterapie de 3 ori pe săptămână. Adică am lucrat foarte mult și pe acest aspect care nu trebuie deloc neglijat, aspectul pe partea de motricitate. Când vine vorba de scris în continuare, prefer să facă orice altceva, să citească o carte decât să scrie. Este foarte greu să scrie și scrie foarte încet. Deci, iată, diagnosticul în sine de autism înseamnă afectarea mai multor arii de dezvoltare, nu unii singur, nu doar cognitiv sau nu doar dacă copilul nu vorbește înseamnă că are autism. La aceste aspecte ar trebui să fie părinții atenți, pentru că, cum spuneam, putem vorbi de progres și pare perfect normal, perfect pe nivelul de dezvoltare, dar ulterior stagnare și regresul sunt semne că ceva s-a întâmplat, da? Și nu că s-a întâmplat ceva brusc. Privind în urmă, îmi dau seama, da, de această întârziere motorie, îmi dau seama de această atenție dintotdeauna la detaliu, care erau semne ale acestui diagnostic. De asemenea, există situații în care copilul nu face absolut deloc progrese și atunci cumva părinții se sesizează mai repede și medicii își dau seama mult mai ușor. Copilul n-a vorbit niciodată, copilul n-a arătat niciodată cu degetul. Dacă vorbim de un copil de 1 an și 6 luni și nu arată cu degetul, da, 1 an și 6 luni, 1 an și 7 luni, trebuie deja să fie un semn de întrebare pentru părinte și întotdeauna arătatul cu degetul trebuie să fie însoțit de privire. Privirea trebuie să urmărească degetul. De asemenea, există copii la care progresul este mai lent, da, și stagnarea cu regresul la fel de lent, încât părintele nu prea își dă seama. Știe să ne spună că cândva parcă spunea mama, dar la un moment dat n-a mai spus, sau cândva făcea anumite interacționa, la un moment dat nu mai interacționa. Mulți dintre părinți se învinovățesc și spun că cu siguranță copilul nu a mai arătat cu degetul sau n-a mai verbalizat pentru că el s-a întors la serviciu sau pentru că a născut cel de-al doilea copil. Din păcate încă mai sunt și medici care le întăresc aceste disfuncții, pentru că sunt disfuncții, nu sunt realități. Autismul nu are niciun fel de cauză externă, nu dacă s-a spart o oglindă brusc sau dacă am divorțat sau dacă m-am întors la serviciu, înseamnă că copilul are autism. Autismul este o tulburare cu care te naști, de natură neurobiologică, și cu care mori. E important de știu că nu se vindecă, ci pe ce lucrăm este pe recuperare.
Spuneți că te naști cu autismul. Au fost foarte multe studii în ultimul timp care au menționat că un factor în declanșarea autismului ar fi vaccinul.
Nu, nu este adevărat. De curând, în cadrul conferinței pe care am organizat-o, conferința internațională în analiza aplicată a comportamentului, l-am avut ca și invitat special pe Sergiu Pașca, medic psihiatru, care este profesor la laboratorul de cercetare pe tulburări neurologice de la Stanford. El ne-a spus în cadrul acestei conferințe că s-au făcut cercetări care au demonstrat că contrariu, și anume că vaccinarea nu provoacă autism. Vaccinul, la fel ca orice alt factor extern, poate să spunem să ducă la
grăbirea.
Da, sau să fie diagnosticul mai vizibil, dar în niciun caz, adică pe un fond care este deteriorat, în momentul în care intervii cu un factor extern, el devine mai vizibil, dar în niciun caz autismul nu este provocat de vaccinare.
Adică dacă ar fi ieșit la iveală mai devreme sau mai târziu?
Da, da, dacă ar fi să mă întrebați dacă mi-aș vaccina copilul, cel de-al doilea, răspunsul ar fi nu, dar nu din considerente că ar face sau nu autism, ci din considerente că consider că e o traumă pentru organism vaccinarea în sine. Și cred că vaccinarea se poate face și mult mai târziu dacă, nu știu, de exemplu, pentru virusul hepatic B, copilul este vaccinat în ziua nașterii. Nu are de unde să ia virusul hepatic B atâta timp cât în familie nu există un purtător. Dacă există un purtător, este întemeiată vaccinarea.
Este cert.
Da, vaccinarea în prima zi de naștere, dar dacă în familie nu există purtător, copilul interacționează doar cu membrii familiei în primele luni de viață, chiar primii 2 ani, nu văd de ce copilul ar fi traumatizat și vaccinat la ziua nașterii. Eu m-am vaccinat de virus hepatic B la aproape 30 de ani și am căpătat imunitate pe viață. Deci eu cred că unele vaccinuri pot fi
amânate
sau unele chiar să nu se facă deloc pe motiv că sunt eradicate unele boli. Chiar nu înțeleg de ce să-mi traumatizez copilul. I-a scăzut imunitatea în momentul vaccinării, a făcut temperatură, pentru că realmente asta se întâmplă, scade imunitatea foarte mult.
Dar în ceea ce privește autismul, lucrurile sunt clare, este o boală genetică.
Este o boală care la bază, da, aclarare, e o tulburare, mă rog, nu o boală, pentru că noi nu acționăm pe cauză, ci pe efecte. Nu există un medicament sau o minune care să vindece. Am și spus tenaș și mur cu autism și de asta el este încadrat ca și tulburare. Exact cum spuneați, are o componență de natură genetică, de altfel Sergiu Pașca ne-a povestit că în ultimile cercetări care s-au făcut s-au demonstrat mai multe gene care pot să ducă la un diagnostic de autism, mai multe gene care sunt afectate. Este de menționat că nu este de natură ereditară, ci genetică, adică să se înțeleagă că nu dacă tatăl are, copilul moștenește, ci se întâmplă o degradare la nivel de ADN. Ce duce la această degradare și când anume se întâmplă, nu sau se în ce combinații, da, nu se cunoaște asta încă.
Însă, un copil cu autism poate să-și desfășoare o activitate în societate?
Dacă părintele acționează,
adică,
din
ajungând
timp,
adult, mă refer.
Da, dacă părintele acționează din timp, ideal ar fi un an și jumătate, maxim 2, beneficiază de terapie intensivă. Când spun intensivă, ne referim la minim 2 ore pe zi, 2 spre 4 ore, dacă începe la un an și jumătate, 2 ani, dacă nu mai multe ore. Beneficiază de implicarea familiei, extrem de important ca părintele să accepte, ca părintele să înțeleagă, pentru că ce este la baza recuperării unui copil cu autism, refer ca și programe, nu este altceva decât crearea de comportamente funcționale. Așa zisă terapia ABA, care este o știință, are la bază modelarea comportamentului și crearea de comportamente funcționale. E metoda de bază în învățare și atunci dacă părintele înțelege și părintele se implică și respectă acești 3 pași de bază și extrem de simpli, antecedent, comportament, consecință, orice comportament apare într-o anumită situație și la orice comportament trebuie să existe o consecință, care consecința de fiecare dată, dacă este dată adecvat și corect și constant, adică mereu când copilul s-a comportat incorrect, este aplicat aceeași consecință, el va învăța prin repetiții și exerciții la nesfârșit cum să se comporte, da, și ce ar trebui să facă. Diferența dintre un copil diagnosticat cu autism și un copil tipic, cum îl numim noi, adică fără deficiențe, este aceea că virgulă, copilul tipic fără deficiențe învață spontan, imitând adultul. Nu trebuie să depui un efort foarte mare ca să-l înveți, pentru că el își dorește natural să învețe și mereu te imită, mereu încearcă să facă ce faci tu. Și astfel el reușește să dobândească foarte multe abilități. Copilul cu autism trebuie învață prin exerciții și repetiții la nesfârșit.
Aș vrea în 4 minute cât mai avem la dispoziție, pentru că a trecut timpul, nu știu cât de repede. Din păcate, sunt foarte vorbăreață astăzi, după cum vedeți, mă chinuie o răceală. Vreau să-mi spuneți ce proiect aveți acum în centrul atenției, ce eveniment deosebit aveți, apoi despre proiectele asociației vom discuta și cu altă ocazie.
Ne pregătim...
E un lucru foarte important și vreau să-l menționați. Da,
ne pregătim pentru data de 31 mai de un eveniment foarte drag nou, aflat la cea de-a 5-a ediție, Rocket by Fest se cheamă. Este un eveniment care unește la oaltă părinții copilor cu autism, copiii cu autism și deja prietenii, le putem spune, și prietenilor noștri care participă în fiecare an la această ediție și această competiție. Este o competiție de ciclism, o competiție sportivă, precum și tuturor celor care sunt iubitori de sport și iubitori de ciclism. Rocket by Fest practic are ca obiectiv, pe lângă colectarea de fonduri provenite din taxa de participare, care să poată acoperi programe gratuite în cadrul asociației, are ca obiectiv și creșterea toleranței persoanelor care nu trăiesc alături de deficiență, care nu știu ce înseamnă dizabilitatea și deficiența, față de aceste persoane, pe parcursul întregii zile, ei află cum pot ajuta copiii cu autism, de asemenea află cum pot contribui, află ce lucruri mărețe au făcut prin simpla participare la acest eveniment. În schimb, beneficiază de și primesc în acea zi multă dragoste, multă căldură și multă, multă veselie. Rocket by Fest fiind o competiție de ciclist care se adresează copilor de la vârsta de 2 ani, care pedalează pe biciclete fără pedale, biciclete walking bike, până la sportivi legitimați. Este o competiție care beneficiază la rândul ei de un suport tehnic foarte bun, deci este în adevăratul sens al cuvântului o competiție sportivă și în același timp multă veselie la fața locului și multe distracții, concert în aer liber, concursuri și jocuri pentru copii. Este un eveniment unde avem jur de 1000 de persoane participante la fiecare ediție. Practic în acest an se întâmplă pe 31 mai și orice iubitor de sport, de natură și de frumos să-l așteptăm la Rocket Bike Fest. Se poate înscrie direct pe site www.rocketbike.ro. Cum vă spuneam, acest eveniment are mai multe obiective unite într-unul, iar creșterea toleranței persoanelor care participă față de persoanele cu deficiențe este obiectivul numărul 1 al acestui eveniment. Da, da, pentru că ei acolo asta învață. Pe lângă faptul că se simt bine, pedalează, se bucură de toată veselia de acolo, învață și află cum prin simpla participare ei au ajutat un copil cu autism.
Ne apropiem de finalul, din păcate, ediției de astăzi, al emisiunii Nu ești singur, însă vom vorbi despre autism, vom reveni la această afecțiune. Spuneați că este tulburare și așa că o să încerc să-mi reevaluez și eu termenii folosiți. Aveți un motto foarte interesant pe site: nu îl condamna la o viață de singurătate. Aș vrea să concluzionați într-un fel ce reprezintă autismul și, mai bine zis, ce ar trebui el să reprezinte în ochii celor fără disabilitate.
O normalitate. În fiecare clasă, în fiecare grupă de grădiniță, există un copil care are o formă de tulburare din spectru autism, mai puțin gravă sau mai gravă, sau un copil care are întârzieri de dezvoltare pe diverse arii, paliere de dezvoltare. Prin urmare, iar numărul de copii diagnosticați crește de la an la an, la nivel mondial. Unul din ultima statistică arată o incidență de 1 la 68 de copii. Mult mai des întâlnit acest diagnostic decât orice alt tip de diagnostic sau de boală când vorbim de juvenilitate, mult mai des decât în cazul diabetului, HIV, cancer, orice alt tip de diagnostic. Prin urmare, nu putem face și nu pot recomanda altceva decât ca copilul cu autism, viitor adolescent sau adult cu autism, să fie privit ca fiind un copil ca oricare altul, doar că diferit. Mereu va fi într-o formă sau alta diferit. Ei, în schimb, pot să se recupereze dacă toate criteriile sunt îndeplinite și părinții se implică, beneficiază de terapie și de o terapie de calitate într-un procent destul de ridicat. Până la 50% dintre copii ajung să ducă ca și adulți o viață cât mai aproape de normalitate.
Jumătate dintre ei.
Da, jumătate dobândesc abilități și nu reușesc să fie integrați în sistemul de masă, ci în școli speciale. Dar dobândesc abilități. Cu toții, în urma acestei intervenții terapeutice de recuperare, reușesc să dobândească abilități și este extrem de important pentru că reușesc să aibă un minim de funcționalitate. Asta e extrem de important de știut.
Mulțumim încă o dată. Ne reîntâlnim într-o altă ocazie. A fost alături de noi, doamnelor și domnilor, Daniela Bololoi, președintele Asociației Help Autism, mama unui copil cu autism, Molin, un nume foarte frumos, chiar mi-a plăcut de prima dată l-am auzit, și psiholog clinician în același timp. Părinții care astăzi au ascultat și care cred că asociația îi poate ajuta, în sensul că au identificat oarece probleme la copii, sunt încurajați să se adreseze
neapărat pentru diagnosticul precoce, face foarte multe.
Până la urmă, mai bine să ți se spună nu de către specialiști, da, decât categoria, să rămâi în incertitudine.
Da, am avut chiar copilaș de 9 luni care a venit la diagnostic și
părinții erau...
Da, da, preventiv. Nu a fost cazul, deci chiar nu, copilul nu avea nimic. Important este să vină, mai ales că serviciile sunt gratuite, nu-i costă decât timp, dar acel timp poate să-i ajute, pentru că în cazul unui copil diagnosticat cu autism, timpul este dușmanul numărul 1. Orice zi trecută în care el nu este stimulat, terapia asta făcând, stimulându-l, este o zi pierdută din viața lui.
E o zi pierdută pentru evoluția lui.
Da.
Mulțumim pentru prezența astăzi și vă dorim mult succes.
Mulțumesc. Mulțumesc.
Dragii mei, mulțumim pentru atenția acordată emisiunii de față, cu scuzele de rigoare pentru tusa mea, care m-a mai perturbat și a întrerupt informațiile oferite de invitata mea. Informații foarte utile, sper să dați curs și acolo unde trebuie, sau în cazul persoanelor care ne-au ascultat și s-ar regăsi asemenea situații, cu încredere să apeleze la Asociația Help Autism. Mulțumim pentru atenția acordată emisiunii. Dana Bordeanu, Marius Rădoi, vă doresc numai bine, la revedere!